Assalomu alaykum. Shaul, bu shaxs haqida eshitganmisiz? Agar muqaddas kalomni o'qigan bo'lsangiz, albatta bu shaxsning kimligini bilasiz. Biroq oramizda muqaddas kalomni o'qimagan tinglovchilar bo'lsa, bu suhbatimiz ular uchun yana bir yangilik bo'lishiga shubham yo'q. Shaul Isroil xalqining eng birinchi shohi bo'lgan. Shaul haqida so'z ochgan ekanmiz, u bilan birga Shomuil payg'ambar haqida gapirma ilojimiz yo'q. Chunki ularning hayoti, xizmati bir-biriga bog'liq. Avvalo, Shaul hayoti haqida gapirishdan oldin Isroilning holatiga bir nazar tashlasak. Isroil xalqi yaqin atrofdagi xalqlarning bosqinlaridan, hujumlaridan charchagan. Shu tufayli boshqacha yo'l tutishga qaror qilishgan edi. Falastin xalqining tinimsiz hujumi ularni o'zlariga shoh tayinlashga undadi. Ular agar biz ham o'zimizga shoh tayinlasak, boshqa xalqlardan kuchli bo'lamiz, deb o'ylagan bo'lsalar ehtimol. Ularning fikricha, yo'l boshchilariga ega bo'lgan xalq jangda yengilmaydi va qudratli bo'ladi. Ammo ular bir tomondan qattiq yanglishgan edilar.
Ularning yo'l boshchilari bu hech qanday shoh teng kela olmaydigan Xudo Isroilning xudosi edi. Ularni boshqarishga, doimo yordam berishga, janglarda ularni qo'llab turishga tayyor xudosi bor edi. Isroil xalqi o'zlaridagi bebaho boylikni ko'ra olmadi. Bunday sadoqatli xudo boshqa hech bir xalqda bo'lmagan. Shunga qaramay Isroil xalqi o'zlariga ko'ziga ko'rinadigan shoh tayinlashni Shomuil payg'ambardan talab qildi. Shomuil ularni har safar agar Xudoga itoatli bo'lsak, Xudoyimiz bizni har qanday balo-qazodan qutqaradi. U bizning shohimiz deyishdan charchamasdi. Biroq xalq qaysarlik qilib turib oldi. Xudo ularning talablarini eshitib, Shomuilga shoh tanlashga ruxsat berdi va kimni tanlash kerakligini ham ko'rsatdi.
Ba'zida hayotimizga nazar tashlasak, biz ham o'zimizni xuddi Isroil xalqidagi tutayotganimizni ko'ramiz. Qanday deysizmi? Tasavvur qiling. Biz biror narsaga erishishni qattiq xohlaymiz. Bizning nazarimizda ham, Xudoning nazarida ham xohlayotganimiz unchalik yomon bo'lib ko'rinmaydi. Nega endi Xudo bermas ekan? Shu fikr bilan qattiq turib olamiz. Xudo bu istagimizning oxiri nima bo'lishini biladi. Bu istagimiz biz uchun juda zarur emas. Xuddi Isroil xalqiga shoh zarur bo'lmaganidek. Shunda ham Isroil xalqiga o'xshab o'z fikrimizda qattiq turib olamiz. Xudo esa bizning xohishimizni qondiradi. Keyinchalik uning oqibatlarini ko'rib, nega Xudo bunga ruxsat berdi deb o'ylaymiz. Shunday bo'lmasligi uchun Isroil xalqidan o'rnak oling. Ularning xatosini takrorlamang.
Shomuil va Shaulning davrini o'tish davri deyish mumkin. Chunki Shaulga kelib, hakamlar davri tugagan edi. Endi shohlar davri boshlanishi arafasida edi. Shaul taxtga chiqdi. Shaul Benyamin qabilasidan edi. Shoh bo'lgach, Shaulni ko'p sinovlar kutib turardi. U Xudoning nazorati va sinovi ostida ekanini yaxshi his qilgan holda harakat qildi. Asta-sekin Shaul shoh bo'lish qandayligini bilib, o'zini erkin tutadigan bo'ldi. Xudo xalqni va Shaulni ogohlantiradi. Agar egamizdan qo'rqib, siz ham shohingiz ham Xudoning izidan yurib, unga xizmat qilib, amrlariga itoat etsangiz, Xudo sizlarga qarshi turmaydi. Biroq Xudoga bo'ysunmay, itoatsizlik qilsangiz, Xudo sizlarga qarshi bo'ladi. Xudo bizni ham ogohlantiradi. Faqat biz o'sha ogohlantirishni eshitamizmi?